ือท่านอาจารย์เองแต่เดิมก็เป็นผู้ที่อยู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอย่างไรถึงได้มาสนใจในศาสนาจนกระทั่งได้มาบวชแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวของเนติพุทธก็ขอกราบพระอาจารย์ที่บนท่านอาจารย์ยศศักดิ์ครับ
ขอนมัสการนิทคุณครูคารวะเทระเทระทุกรูปของเจริญพรในดวงคุณอาตมาไปที่ประเทศอังกฤษเติบโตยังไม่มีศาสนาซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนอังกฤษสมัยนี้ซึ่งนักวิชาการนักสังคมศาสตร์บางคนยังเรียกสังคมอังกฤษว่าเป็นสังคมนังคริสต์อายุขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยว่าตอนเด็กอาตมามีโรคประจำตัวโรคคือก็เลยมีโอกาสดีจะเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญก็คือไม่ค่อยได้เข้าโรงเรียนป่วยก็เลยเกิดนิสัยไฟรู้ขึ้นมาเพราะไม่ถูกบังคับให้เรียนชอบอ่านชอบศึกษามากกว่าเพื่อนฝูงพออายุ13 14ปี15ปีก็เริ่มสงสัยว่าพวกเราเกิดทำไมชีวิตที่เลิศที่ประเสริฐเป็นอย่างไรควรใช้ชีวิตอย่างไรมันจึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดอันนี้ก็ข้อสงสัยข้อหนึ่งข้อสงสัยข้อหนึ่งก็คือเรื่องดีเรื่องชั่วใครเป็นผู้กำหนดใครเป็นผู้ตัดสินหรือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าความสมมติของแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมอีกข้อหนึ่งก็คือทำไมทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องการสิ่งเดียวคือความสุขแทบจะหาไม่ได้ใครที่จะยืนยันว่าตัวเองเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบอยู่ได้ถึง 15 ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับคนทุกคนคือความสุขยังไม่เคยมีใครสอนว่าความสุขคืออะไรทางไปสู่ความสุขเป็นอย่างไรทางเลี่ยงความทุกข์เป็นอย่างไรก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการเข้าใจมากที่สุดไม่มีใครสอนไม่มีใครสนใจก็ถามว่าเรากำลังเรียนเอาเลเวลเพื่ออะไรอ้าวก็ต้องจบผ่านเอาเลเวลมันจึงจะเรียน A level ได้เอาเรียน A level เพื่ออะไรอ้าวก็ต้องได้เอแล้วว่ามันยังจะเรียนมหาวิทยาลัยได้ถ้าต้องเรียนมหาวิทยาลัยเพื่ออะไรถ้าไม่มีปริญญาบัตรแล้วก็หางานมีเงินเดือนสูงไม่ได้ถ้ามีเงินเดือนสูงเพื่ออะไรไปเรื่อยๆแล้วไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบที่เป็นที่พอใจตั้งเกิดความสงสัยเรื่องชีวิตมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจชีวิตตัวเองและต้องการจะเข้าใจก็แสวงหาคำตอบปัญหาด้วยการอ่านหนังสือเพราะว่าเป็นคนรักอ่านหนังสืออยู่แล้วตอนนั้นเราเด็กนักเรียนไม่ค่อยมีสตางค์วันเสาร์ก็นั่งรถเมล์เข้าเมืองเคมบริดจ์เข้าร้านหนังสือตั้งแต่9โมงเช้านั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านถึงเที่ยงออกไปกินข้าวกับบรรทัดอ่านก่อนอ่านต่อวันหนึ่งก็อ่านหนังสือฟรีได้สักเล่มหนึ่งเรื่องปรัชญาจิตศาสตร์จิตวิทยาอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตคนอ่านปรัชญาตะวันตกก็ประทับใจอยู่บ้าง แต่อาตมามีความเห็นอย่างหนึ่งว่าวิถีชีวิตประวัติของนักปราชญ์นักปรัชญาต้องตรงตามปรัชญาของท่านหาไม่เจอเลยสอนในเรื่องสูงน่าฟังแต่พอศึกษาประวัติแล้วไม่ตรงดังนั้นเลยตมาเลยปฏิเสธในระหว่างที่กำลังแสวงหาคำตอบต่อปัญหาต่างๆนั้นไม่คิดเลยว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเพราะคิดว่าเข้าใจว่าศาสนาเรื่องความเชื่อแต่ว่าธรรมมีความมั่นใจว่าปัญหาชีวิตที่เรากำลังสนใจพิจารณานั้นจะไม่จบไปด้วยความเชื่อทฤษฎีต่างๆสุดท้ายธรรมก็เจอคำสอนพระเจ้าสะดุ้งตั้งแต่หน้าแรกแล้วไม่มีความรู้สึกเลยว่าเป็นศาสนาหรือเป็นปรัชญาของตะวันออกก็รู้สึกนี่คือความจริงความจริงสากลความจริงไม่ขึ้นกับชาติชั้นมานาไหนมันเป็นของจริงของธรรมชาติแล้วก็ได้คำตอบว่าความทุกข์ของมนุษย์ไม่ว่าความทุกข์ส่วนตัวความทุกข์ในครอบครัวความทุกข์ในชุมชนในสังคมหรือในโลกไปเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ความเข้าใจตัวเองของมนุษย์และเพราะมีอวิชชาครอบงำจิตใจแล้วเราก็จะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรตามอำนาจของตัณหาแต่มนุษย์เราสามารถอบรมฝึกฝนจิตใจของตนปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาสามารถชำระจิตใจของตนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอาตมาก็เชื่อมั่นว่าใช่ก็จากนั้นก็เริ่มศึกษาประจำเรื่องการเรียนทางโลกก็ไม่ค่อยจะสนใจสนใจทางนี้มากกว่าพอจบเอแล้วจึงขอเวลาไปทำงานเพราะว่าอยากไปอินเดียหาประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้ทางศาสนาแต่ก็มีมติว่าไม่ขอเงินพ่อแม่ต้องเป็นที่พึ่งของตนเลยทำงานเป็นกรรมกรงานในโกดังหาเงินเองมีความภาคภูมิใจออกเดินทางโบกรถจากอังกฤษไปอินเดียคนเดียวอายุ17ปีคิดว่าจะไปปีหนึ่งกลายเป็น2ปีเช่นกันพอ2ปีผ่านมาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากที่สุดก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดพอดีช่วงนั้นก็มีโอกาสไปเข้าคอร์สคาริจิวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเคยบวชเป็นพระในเมืองไทยทั้ง6-7พรรษาหลังศึกออกไปสร้างสำนักวิปัสสนาที่อังกฤษพุทธเนียนท่านบรรยายธรรมท่านมักจะเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่เป็นพระในเมืองไทยก็จึงทราบได้ว่าชาวตะวันตกชาวอังกฤษสามารถไปบวชพระในประเทศไทยได้แล้วก็ฟังเรื่องวิธีชีวิตของพระก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เรากำลังสนใจก็ตัดสินใจออกบวชที่ประเทศไทยทั้งที่ไม่รู้จะไปที่ไหนอย่างไรพอดีตอนนั้นก็ได้ยินที่สาวของท่านอาจารย์สุมิโทซึ่งเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่ได้อยู่กับหลวงพ่อชาที่อุบลตอนนั้นท่านกำลังจะสร้างวัดป่าที่ประเทศอังกฤษอาตมาก็ได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีล8ในลูกศิษย์ท่านพรรษาหนึ่งแล้วออกพรรษาจึงได้มาอยู่เมืองไทยนี่พอพรรษาปี21แล้วมาเจอหลวงพ่อชาซึ่งถือว่าเป็นผู้เลี้ยงต่อในชีวิตเพราะว่าเราได้อ่านหนังสือเต็มมาความรู้ทั้ง วิชาการจะพอสมควรแต่พอเราได้กราบหลวงพ่อชาครั้งแรกเกิดความเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดสมัยที่จริงถ้าจะสงสัยว่าไอ้ก่อนหน้านั้นไม่เชื่อเลยเชื่อแต่มันไม่ถึงใจจริงๆพอได้กราบท่านแล้วเราก็รู้ว่าโลกนี้ไม่หมดพระอรหันต์การปฏิบัติธรรมถึงที่สุดยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับคนคนปัจจุบันอาตมาก็ไม่มียานรู้ว่าอะไรหรอกก็เป็นศรัทธาที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนั้น อยู่ที่วัดป่าซึ่งสมัยนั้นชีวิตก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันตอนนั้นก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ดินฟ้าอากาศก็ไม่เหมือนที่บ้านดูเองอาหารก็ไม่เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆแต่มีศรัทธาว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนามีผลจริงตอนกำลังหลวงพ่อชาสั่งสอนพระฝรั่งเราท่านก็จะใช้ภาษาง่ายๆนะแต่มันก็ตั้งอกตั้งใจเรียนภาษาไทยเพื่อจะได้เข้าใจคำสอนของท่านแล้วปรากฏว่าท่านสอนอะไรถึงแม้ว่าเป็นคำสอนที่เราเคยฟังที่อื่นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแบบลึกซึ้งแบบไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินส่วนมากก็คล้ายกับที่เราเคยอ่านแต่มันถึงใจจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาของเราว่ามันออกจากใจจริงของท่านท่านไม่ได้ปลูกตามปรัชญาไม่ได้ปลูกตามคัมภีร์ท่านเอาความจริงที่อยู่ในใจท่านออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ของแก่เราท่านที่เราให้ฟังเรื่องนี้เรียนทราบว่าตัวเรื่องพูดถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ครูจะมีวิชาความรู้มากน้อยขนาดไหนถ้าไม่สามารถปลูกฝังศรัทธาในลูกศิษย์ก็ไม่เกิดผลดีแต่ถ้าเรามีคุณธรรมเพียงพอที่จะปลูกฝังศรัทธาในลูกศิษย์ได้ง่ายมากสมณะธรรมว่าการศึกษาวิธีพุทธจะประสบผลสำเร็จสำคัญที่สุดก็อยู่ที่คุณภาพของครูถ้าเราสามารถสร้างครูให้เป็นกัลยาณมิตรได้เราก็มีหวังแต่นอกจากครูแล้วเราก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเพราะถ้าทางโรงเรียนสอนวิธีพุทธแต่ทางบ้านสอนวิธีบริโภคนิยมนโยบายของโรงเรียนจะดีมากก็ตามแต่นโยบายของพ่อแม่ไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะให้มีแนวทางเดียวกันสอดคล้องกันเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งที่จะขอฝากในวันนี้ข้อที่สองก็คือทำยังไงครูของเราจะมีคุณภาพครูของเราจะเป็นกัลยาณมิตรน่ารักน่าเคารพน่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารสามารถอธิบายสิ่งลึกซึ้งในภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้และที่สำคัญคือไม่นำไปในทางที่สูญเสียตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีคุณธรรมของกัลยาณมิตรเท่าที่ควรเพราะนั้นทางศาสนาพุทธชีวิตคือการศึกษาผู้จบการศึกษาคือพระอรหันต์เท่านั้นนอกจากนั้นเรามีแต่ผู้กำลังศึกษาเท่านั้นในโรงเรียนก็มี ผู้ศึกษาระดับนักเรียนและผู้ศึกษาระดับครูแต่ครูก็ต้องไม่ลืมว่าตัวเองก็ยังศึกษาศึกษาในความเป็นมนุษย์ของตนศึกษาในทางที่จะลดความโลภความโกรธความหลงศึกษาในทางที่จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความเพียรพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดนำไปสู่ความขี้เกียจขี้คร้านนั้นไม่ใช่พระธรรมไม่ใช่พระวินัยของพระตถาคตดังนั้นเป็นวิธีพุทธแล้วเราก็ต้องปลูกฝังให้ทั้งเด็กนักเรียนทั้งครูมีความใฝ่รู้และสามารถมีความสุขในการเรียนสามารถมีความสุขในการสอนทั้งคุณธรรมต่างๆที่เราต้องการระบบการศึกษาทุกระบบก็คงบอกว่าเราก็ต้องการเหมือนกันแต่ของพวกเรานี้เรายกเป็นเป้าหมายการศึกษาทีเดียวอย่างเช่นความอดทนและทางครูระบบไหนก็ตามว่าต้องการให้เด็กมีความอดทนก็ต้องการแต่ระบบของเรานี้ก็ยกขึ้นมาว่าเป็นเป้าหมายของการศึกษาทีเดียวและทางพุทธศาสนาเข้าใจอย่างดีว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้อะไรเป็นปัจจัยต่อการเรียนรู้แล้วก็ให้เราจับให้ตรงตามเหตุตามปัจจัยนั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตใจที่สงบอยู่ในปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเป็นจิตที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาพระพุทธองค์ตรัสให้เรารู้จักยอมรับความจริงแต่การยอมรับความจริงไม่ใช่ว่าจบอยู่ในตัวทำไมเราต้องยอมรับความจริงเพราะยอมรับความจริงด้วยจิตใจเป็นกลางเป็นเงื่อนไขของการกระทำที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ถ้าเราทำจิตใจของเราให้เป็นกลางไม่อคติไม่วุ่นวายความคิดของเราจะต้องเข้าข้างตัวเองจะต้องประกอบด้วยความยินดียินร้ายไม่ตรงตามความจริงนั้นการที่เราสามารถฝึกจิตให้มีสติมีความอดทนสามารถระงับนิวรณ์ต่างๆอยู่ในใจสักรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เศร้าหมองอยู่ในปัจจุบันเป็นเงื่อนไขของปัญญาทุกวันนี้เราก็เอาของฝรั่งมาพูดเรื่องความสังสรรค์พูดได้แต่ว่าสังสรรค์เพื่ออะไรเช่นตะวันตกเนี่ยจะเห็นสังสรรค์มากแต่เอาเด็กหรือว่าเอาคนที่ว่าสังสรรค์ที่สุดฉลาดที่สุดไปทำอะไรไปสร้างอาวุธทุกวันนี้อาวุธนี้มันประสิทธิภาพสูงมากใช่ไหมคนที่ทำที่พัฒนาอาวุธทุกวันนี้นี่มีสติปัญญามากแล้วทั้งด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมทั่วไปกลายเป็นว่าต้องแสดงบุคลิกต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราต่างกับคนอื่นอย่างไรประเด็นก็ทำให้อะไรๆมันก็วิปริตไปเพราะการสร้างสรรค์กลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่เหมือนที่คนอื่นทำนั่นคือความสร้างสรรค์เห็นไหมก็อะไรๆมันก็ดูแปลกประหลาดกระตุ้นประสาทกระตุ้นความรู้สึกนั่นก็กลายเป็นว่าสร้างสรรค์แต่ของพุทธศาสนาของเรานี้มีจุดเด่นที่ว่ามีเป้าหมายสูงสุดสร้างสรรค์เพื่ออะไรสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่าอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรที่จะเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาแบบคล่องตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเราก็ต้องมีหลักหลักมีกฎแห่งกรรมเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเป็นทฤษฎีที่ตั้งไว้อยู่ในความจริงของธรรมชาติไม่ใช่แค่ปรัชญาหรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธองค์เข้าถึงความจริงของธรรมชาติและท่านสามารถ เอาความจริงนั้นแสดงเป็นคำพูดที่คนทั่วไปเข้าใจได้ปฏิบัติตามได้ตั้งแต่มาว่าเราพวกเราก็ทำงานทางพุทธศาสนาต้องปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะคนเราอยู่ในโลกนี้ต้องปฏิบัติอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะก็ต้องเดินต้องเหินต้องมีการกระทำทั้งกายทั้งวาจาใจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติอธรรมมันมีทางเลือกสองอย่างฟังว่ามันไม่เห็นจำเป็นอะไรทรมานมันนั่งสมาธิไม่ทำอะไรมันมีคือเราก็นับถืออยู่แล้วเราก็เป็นคนดีเราก็ไม่เบียดเบียนใครเพราะคนนับถือนะถ้ามาว่าถ้าพ่อแม่สั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วเราทำไม่ทำหรอกแต่นับถือ เจ็บมันจะเป็นไงเมื่อพระพุทธเจ้าตัวให้พัฒนาตนให้ขัดเกลากายวาจาใจให้มันดีให้มันเลิศให้มันประเสริฐให้มันงดให้มันงามบอกว่าเชื่อนับถือแต่ไม่ทำ ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่สังคมพุทธทีพระราชมาก็กล้าพูดแบบความภาษาว่าเมืองไทยยังไม่เป็นเมืองพุทธแต่เมืองไทยมีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นเมืองพุทธได้ทีนี้เราต้องการให้เป็นไหมต้องการให้เป็นพุทธมากกว่านี้ถ้าต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมพุทธมากกว่านี้เราต้องทำให้ตัวเองเป็นชาวพุทธให้มากกว่านี้เพราะว่าสังคมไทยส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงกับตัวเองแล้วเราก็ทำของตัวเองมันก็มีผลดีต่อคนรอบข้างและครอบครัวและที่สำคัญอย่างนี้มีผลดีต่อระบบการศึกษาในนักเรียนนักเรียนไม่ใช่อนาคตของชาตินักเรียนคือปัจจุบันของชาติเป็นเรื่องปัจจุบันสมองของเด็กมันยังพอเกิดออกมาเนี่ยมันยังทำงานยังไม่สมบูรณ์การทำงานของสมองตลอดชีวิตจะขึ้นอยู่กับการทำงานของสมองใน7ปีแรกถ้าสมมุติใหญ่ขณะต่อมาว่าถ้าเราตั้งอกแข็งใจการระบบการศึกษาในทางอนุบาลนะถ้าได้เด็กมีหลักถึง7ขวบฮะดีตลอดไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องการในเรื่องประถมเรื่องมัธยมแต่สำคัญที่สุดในเรื่องอนุบาลเพราะว่ามันก็เป็นการสร้างร่องในสมองของเด็กถ้าเราสร้างร่องดีในสมองเนี่ยเด็กก็มีทางที่จะไปได้ง่ายแล้วก็พอวัยรุ่นในเรื่องยาเสพติดเรื่องรุนแรงเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องที่เด็กจะฟื้นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องระดมความตั้งอกตั้งใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องขอทางฝ่ายรัฐช่วยเพราะว่าอาตมาจะขอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยพูดภาษาเมื่อมีสำนวนที่น่าฟังแต่ตรงไปตรงมาคือว่า Put your money where your mouth is คือเอาเงินใส่ที่เดียวกับบาทคือหมายถึงว่าถ้าพูดอะไรฮะต้องแสดงความจริงใจกับการจ่ายตรงนั้นไม่ใช่ว่าสนับสนุนทางนี้แต่เอางบประมาณไปทางนี้อาจจะมาไม่ได้พูดเรื่องการเมืองเพราะว่าท่านห้ามไม่ให้พูดเรื่องการเมืองแต่ว่าคือผู้นี้นะผู้ที่เคยอยู่ในป่าตลอด25ปีแล้วให้ต้นไม้น้อยลงน้อยลงทุกปีในระหว่างที่กำลังใช้งบประมาณเป็นพันล้านหมื่นล้านสร้างถนนหนทางงบประมาณที่จะช่วยรักษาป่าแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่บางทีเจ้าหน้าที่ในอุทยานต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยป้องกันป่าต้องเติมน้ำมันเองเพราะฉะนั้นต้องมาว่าถ้าเราต้องการระบบการศึกษาที่ดีต้องลงทุนให้มาก โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกครูตอนนี้ประเทศที่รับการยอมรับว่าระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันแบบการที่ประเมินผลทั่วไปคือฟินแลนด์อันนี้เพิ่งผ่านที่น่าสนใจคือเขาดูเหตุปัจจัยต่างๆนี่ก็อยู่ที่การลงทุนในเรื่องการศึกษาให้มาแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเขามีการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนทั่วไปว่าอาชีพไหนเนี่ยน่าเคารพที่สุดเด็กเกือบ 40% ของชาติบอกว่าครูถ้าเราสามารถสร้างภาพของครูให้เป็นภาพที่น่าสนใจของเด็กแล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมเป็นเรื่องเก่าทำยังไงเราจะรื้อฟื้นภาพพจน์ของครูว่าเป็นบุคคลนิยมบุคคลทำไมเราจึงจะให้เด็กรู้ว่าการเป็นครูเป็นอาชีพที่สูงแล้วครูที่จะเป็นครูบอกว่านี่ไม่ใช่เล่นนะเป็นครูนี่เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปนะแต่เป็นครูที่ดีได้บุญมหาศาลแต่ถ้าเป็นครูที่ใช้ไม่ได้ขี้เมาอะไรตรงไหนบาปแล้วก็คือเรามีผลต่อชีวิตของคนอื่นอันนี้เรียกว่าเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากอีกเราเป็นพระก็เหมือนกันครูบาอาจารย์สอนอยู่เป็นพระนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าตั้งอกตั้งใจนี่บุญมากกว่าโยมแต่ถ้าไม่ตั้งใจไม่รักษาวินัยไม่เป็นพระที่ไม่ดีนี่ว่าตกนรกลึกกว่าโยมนั่นจึงผูกมากไปหน่อยก็ต้องต้องการให้ย้ำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้พัฒนาครูให้ครูทุกคนพัฒนาตัวเองตามทางของกัลยาณมิตรปฏิบัติตัวเองและรักศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะเป็นตัวอย่างเพื่อคำพูดของเรามีน้ำหนักกับเด็กแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันเรื่องฟื้นสถาบันครูให้เป็นที่ประทับใจของประเทศชาติเหมือนในสมัยก่อนก็คงพอสมควร